16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku, pregled najvažnijih vijesti.
Republika Srpska sutra bira novu vladu. Na posebnoj sjednici parlamenta mandatar Višković predstavit će ekspoze i imena članova kabineta.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić očekuje da nova vlada obezbjedi fiskalnu stabilnost.
Građani Republike Srpske od 1. januara i dalje će imati takozvanu jeftinu struju, potvrđeno iz Regulatorne komisije za energetiku.
Zbog visokih cijena slabija potražnja za svinjskim mesom, ponuda solidna, ali kupaca malo.
Ministarstvo sporta Srbije i grad Beograd podržali međunarodnu biciklističku trku Beograd-Banja Luka.
Preovlađuje promjenljivo oblačno i hladno, mjestimično sa sunčanim periodima, sutra pretežno vedro. Republika Srpska sutra bi trebalo da dobije novu vladu. Narodna skupština na posebnoj sjednici izabraće vladu nakon što mandatar Radovan Višković predstavi ekspoze s prijedlogom svog kabineta. Potom će svečanu zakletvu položiti predsjednik vlade i ministri. Opširnije Zorana Marković.
U narednoj godini, koja će biti opterećena mnogim problemima vezanim za funkcionisanje svakog segmenta društva i privrede, važno je da se na vrijeme formira vlada koja bi se pripremila i uhvatila u koštac sa nadolazećim periodom, rekao je predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
Sigurno je da međunarodne okolnosti će ostati nepovoljne, da će cijene hrane i energije i dalje biti problematične, ali da Republika Srpska mora da sačuva svoju fiskalnu stabilnost, da rade sve službe, svaki segment života mora da bude sačuvan. Posao vlade Republike Srpske je da to obezbjedi. Prva izbor vlade, druga kompletiranje skupskih tijela i odbora i komisija, što možda završimo sve sutra, možda sutra i preko sutra, jer sutra je jedan svečani trenutak kada će da budu i brojni predstavnici iz diplomatskog svijeta, iz privrednog ambijenta, nevladnih organizacija, nacionalnih organizacija prisutni.
Stevandić, koji je i lider Ujedinjene Srpske, naglasio je da će iz ove stranke biti ministar Bojan Vipotnik i da će voditi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.
Nama je Ujedinjene Srpske iskreno žao što nismo mogli da nastavimo kontinuitet dobrog rada u Ministarstvu prosvjete i kulture, koji je sjajno vodila gospođa Natalija Trivić, koja će naravno imati mnoga druga mjesta na kojima će davati svoj veliki doprinos, a ovaj put smo prihvatili ministra iz reda Hrvatskog naroda koji će voditi resor urbanizma, razvoja i ekologije. Dakle, riječ je o Bojanu Vipotniku iz Banja Luke, tako da nije nepoznata osoba, ni prezime, ni ime.
Ekonomisti ističu da nas očekuje neizvjesna godina. Za ekonomistu Miloša Grujića sadašnji izazovi preliće se i u narednu godinu. Smatra da je ova vlada već pokazala u prošlom mandatu da nije vlada koja će da ustukne pred izazovima.
Pa, tužna je činjenica da stabilnost ne zavisi samo od nas. Dosta efekata su proliveni iz inostranstva. Znači, mi smo dosta vezani za euro, samim tim za prilike u eurozoni, odnosno Evropskoj uniji. Protekla vlada je imala veoma velike izazove, ali isto tako je dala dobre odgovore na te izazove. Plate su povećane, penzije su povećane, nije bilo otpuštanja, povećan je bruto domaći proizvod, povećana je razmjena sa inostranstvom, tako da sve su to neki argumenti koji idu u prilog tekućem premijeru koji je opravdao i povjerenje i svoje znanje i iskustvo.
U Savezu sindikata Republike Srpske očekuju od nove vlade da pripremi prijedlog izmjena zakonskih i podzakonskih propisa kojim će se urediti novi sistem plata u Republici Srpskoj. Oni će tražiti da jedan od elemenata za utvrđivanje osnovne plate bude najniža plata umjesto cijene rada, objašnjava potpredsjednik Saveza za privredu Danko Ružičić.
To praktično znači da najnižu platu u Republici Srpskoj treba da primaju samo NK radnici, a da bi ostala radna mjesta predviđena sistematizacijom poslova i radnih zadataka trebala da budu utvrđena putem koeficijenata prema stručnim spremama potrebnim za to radno mjesto. Tako da jedan kavija radnik ne bi, na primjer, mogao imati koeficijent 1,5 koji se množi sa najnižom platom Republike Srpske, zatim srednja stručna sprema, VKV radnik, viša stručna sprema ili recimo visoka stručna sprema, ni u kom slučaju ne bi smjela da bude ispod koeficijenta 3 do 4 puta najniža plata u Republici Srpskoj.
Privrednici očekuju veći angažman i nove resore u Ministarstvu preduzetništva i privrede. Predsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić ističe da su pojedine grane privrede bile prilično zapostavljene.
Da uticaj tog ministarstva na odluke vlade bude značajno veći nego što je bio u prethodnom periodu i da vlada naravno kao podršku tom ministarstvu obezbijedi veća sredstva za dalji razvoj privrede, jer je jasno da bez novih proizvoda, novih kvalitetnih radnih mjesta nema ni uspješnog budžeta, ni većih plata. Po različitim ministarstvima imamo različite resore koje nisu bili, da kažem, aktivni i naša ideja je da se otvori resor za prehrambenu industriju, za drvnu industriju, za IT industriju i za neke industrije za koje smatramo da su strateške.
Nakon izbora nove vlade bit će održana i posebna sjednica na kojoj bi se trebalo formirati radna tijela parlamenta. Kako je najavio predsjednik parlamenta, do kraja godine bit će održana još jedna posebna sjednica na kojoj će se razmatrati zakoni koje je vlada utvrdila u ovoj godini, a trebalo bi da stupe na snagu od januara.
Na inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika svečani defile povodom 9. januara Dana Republike Srpske bit će održan u istočnom Sarajevu, dok će svečana akademija biti u Banja Luci i bit će održana 8. januara. Pripreme za organizaciju defile u istočnom Sarajevu su u toku, a za učesnike i posjetioce manifestacije određena je ulica Stefana Nemanje u opštini Istočno Novo Sarajevo. Izvještava Milan Stojić.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić naglasio je da je značajno to što će centralna proslava 9. januara iduće godine biti održana u Istočnom Sarajevu, jer su u svim opštinama u sastavu tog grada, kako je rekao, stvarani Republika Srpska i njene prve institucije. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić izjavio je da su organizacione pripreme odavno počele i da slijede završne koje će uslijediti nakon novog sastanka organizacionog odbora i nakon izbora nove vlade Republike Srpske.
Bili su predlozi i Dečanske ulice i Spasovdanske, ali evo, na kraju smo zajednički donijeli odluku da to bude ulica Stefana Nemanje, jer je ona i najšira ulica, da tu se može i najbolje da prikaže sve ono što taj dan treba da se prikaže. I naravno po izboru nove vlade Republike Srpske, gdje veliki broj ministara samih treba da bude u organizacionom odboru obilježavanja Dana Republike, sigurno će se i tih sastanaka da više i odvija.
Boračka populacija podržava inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se defile održi u Istočnom Sarajevu, a kako je rekao predsjednik Boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak, borci su već uključeni u pripreme za proslavu.
Naravno, boračka organizacija će biti uključena, već radimo na obezbeđenju potrebne dokumentacije, odnosno matičnog broja lične karte za naše borce koji žele da učestvuju u defileu kako bi dobili akreditacije. Mislim da smo ponosni s ovim i da ovakvu tradiciju treba njegovati.
U policijskoj upravi Istočno Sarajevo su ponosni zbog inicijative predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da defile naredne godine bude organizovan na teritoriji Istočnog Sarajeva. Više detalja o pripremama će saopštiti nakon sastanka organizacionog odbora za proslavu 9. januara. Poziv za učešće u defileu očekuju i veterani MUP-a Republike Srpske, kaže predsjednik podružnice ove nevladine organizacije u Istočnom Sarajevu, Radovan Pejić.
Siguran sam da će dio veterana službi bezbednosti kao i svih dosadašnjih godina, naročito pripadnici posebnih jedinica policije i specijalne ratne jedinice, učestovati i naravno jedan dio ovih veterana službi bezbednosti bar sa ovog područja.
Član organizacionog odbora za proslavu i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić je rekao da će svečana akademija povodom Dana Republike Srpske biti održana u Banja Luci 8. januara, a u Istočnom Sarajevu svečani defile dan kasnije 9. januara.
Danas je posthumno odlikovano 35 poginulih boraca Vojske Republike Srpske sa područja opštine Dervent. Medaljama zasluga za narod odlikovao ih je predsjednik Republike Srpske, informiše Bojana Lugonjić.
Za zasluge stečene u borbi kao i doprinos u stvaranju odbrani i oslobođenju Republike Srpske posthumno je odlikovan i suprug Radojke Smirić, koja još traga za suprugovim kostima, nestao je 95. godine na Ozdansko-Vozničkom ratištu.
Ja sam išla 6 puta na prepoznavanje, nisam uspjela ništa, jer on je izašao do pola puta, tu mu se gubi svaki trag.
Uroš Prodić, kojim je sin poginuo 94. godine u okolini Testića, posthumno odlikovanje primio je sa suzama u očima. Testićko ratište bilo je pogubno i za supruga Nedeljke Adžić.
Sve me znači, ja ne pomažem.
Sjećat se do groba i žal ću ga dok sam živa, i ja i djeca.
33 borca posthumno su odlikovani na predlog boračke organizacije povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske, dok su 2 borca posthumno odlikovani na predlog organizacije porodica zarobljenih i poginulih i nestalih civila Republike Srpske povodom 15. septembra, dana nestalih. Predsjednik gradske boračke organizacije Dervinta Čedo Vojičić.
Porodicama koje su izgubile svoje najmilije ni na koji način i nikad niko ne može da oduži dug i ne može da učini ništa što bi vratilo njihove najmilije. Možemo na ovakvim gestovima umanjimo njihovu bol, možemo da pokažemo poštovanje prema onima koji su našu slobodu platili najskuplje.
Zamjenik gradonačelnika Siniša Jeftić.
Žrtva je nemerljiva. Republika Srpska se nastoji dužiti ovim ljudima i ovim činom da Republika duže traje, da kultura sjećanja na poginule pripadnike razvijamo.
Predsjednik Republike Srpske povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i povodom 15. septembra, dana nestalih, odlikovao je 354 poginula borca.
Na slobodu je pušteno 6 lica uhapšenih na području Sarajeva i Goražda zbog ratnog zločina u selu Jošanice kod Foče u decembru 1992. godine, kada je ubijeno 56 lica srpske nacionalnosti, pretežno civila, među kojima je bilo žena i djece.
Postupajući tužilac Vladimir Simović nije predložio nikakve mjere zabrane, rečeno je SNI iz tužilaštva BiH. Ova lica osumnjičena su da su kao komandanti i pripadnici Višegradske brigade, takozvane armije BiH, učestvovali u napadu na selo i činjenju ovog zločina, a iz tužilaštva navode da su žrtve nakon zločina pronađene i identifikovane.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac rekao je u razgovoru s ambasadorom Rusije u BiH Igorom Kalabuhovom da Evropska unija treba da, ako je iskrena i želi da Bosna i Hercegovina bude njen član, napravi prvi korak i dokaže iskreni pristup insistiranjem na ukidanju kancelarije visokog predstavnika i odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.
Košarac je izrazio opreznost kada je riječ o odluci Savjeta Evropske unije da se BiH dodijeli kandidatski status, saopšteno iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Izrazio je zahvalnost ruskoj strani na neprihvatanju legitimiteta Kristijana Šmita, budući da nije imenovan u skladu sa procedurama, međunarodnim pravom i Dejtonskim sporazumom.
U cjelodnevnoj posjeti Bjeljini danas je Kristijan Šmit. S kim i kada će se sastati nismo saznali, a kako nam je rečeno iz OHR-a, to će biti objavljeno do kraja dana u saopštenju za javnost. Objava o Šmitovoj posjeti na Facebook stranici gradonačelnika Bjeljine Ljubiše Petrovića iznenadila je gradske zvaničnike i građane, informiše Slađana Radovanović.
Predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević ističe da gradonačelnik očigledno ima mnogo bolje veze sa međunarodnim predstavnicima, zvaničnicima iz Federacije BiH nego sa Skupštinom grada i organima Republike Srpske, ali da je to njegov izbor. On dodaje da su predstavnici grada i zvaničnih institucija dužni poštovati stavove Narodne skupštine Republike Srpske i međunarodne rezolucije.
Međunarodna rezolucija kaže da je Savez bezbednosti Ujedinjenih nacija jedini koji je legitimisan da postavi visokog predstavnika, što ovdje nije slučaj. Dakle, nema ništa protiv da bilo koji građanin, bilo koje države dođe u posjet u našem gradu, ali i za Narodnu skupštinu, za Republiku Srpsku, gospodin Šmit jednostavno nije visoki predstavnik. Može biti građanin, turista, bilo šta, ali visoki predstavnik u ovim uslovima ne može biti.
Građani Bijeljine smatraju da nelegitimni visoki predstavnik ne može donijeti ništa dobro ovoj lokalnoj zajednici.
Politika je to koja se miješa u sve pore ljudsko kretanje života.
Mi obični građani ne znamo uopšte da je on u nekoj zvaničnoj posjeti. Po kojim protokolima, po kojim principima?
Iz kabineta bijeljinskog gradonačelnika Ljubiše Petrovića, koji je danas sa Schmidtom posjetio GTC naselje izgrađeno zahvaljujući njemačkoj nevladinoj organizaciji, nismo dobili nikakvu izjavu. U Petrovićevoj objavi na Facebook stranici navodi se da će gradska uprava nastaviti da od OHR-a, OSC-a, UNHCR-a i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH traži da riješe problem ovog naselja u kojem živi oko 150 izbjeglih i raseljenih porodica, ali koje zbog neriješenih imovinskih pitanja ne mogu da ostvare vlasnička prava više od 3 decenije.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević pozvao je danas KFOR da spriječi nasilje i teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i da hitno odreaguje na opasne prijetnje premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija.
On je istakao da Kurti ne poštuje ni ljudska prava, ni ustaljene evropske vrijednosti. Kurti je prethodno, prema pisanju londonskog Guardiana, izjavio da, kako je naveo, brine da uklanjanje barikada na sjeveru Kosova i Metohije ne može isključiti žrtve.
Šest osoba uhapšeno je jutros u velikoj akciji Fugitive, koju službenici policijske uprave Gradiška sprovode u saradnji s upravom za organizovani i teški kriminalitet MUP Republike Srpske, policijske uprave Banja Luka, žandarmerije i MUP-a Srednjebosanskog kantona.
ATV nezvanično saznaje da su na meti policije ponovo otac i sin Saša i Srđan Rađević, ranije privođeni u akciji Transporter. U okviru akcije policija vrši pretrese na 11 lokacija na području Gradiške, Banja Luke i Travnika radi otkrivanja i sprečavanja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga.
U nastavku socijalno-ekonomske teme, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske 15. decembra odobrila je primjenu različitih cijena električne energije zavisno od opsega potrošnje za krajnje kupce iz kategorije domaćinstva od 1. januara naredne godine. Odlukom je utvrđena jedinstvena tarifa za cijelu godinu umjesto dosadašnje podjele na ljetnu i zimsku. Ono što ostaje isto jeste da domaćinstvo u Republici Srpskoj i dalje će imati takozvanu jeftinu struju u periodu od 22 časa do 6 časova u zimskom, odnosno od 23 časa do 7 ujutru po ljetnjem računanju vremena. Opširnije Momir Milić.
Građani Srpske će i vikendom od petka uveče do ponedjeljka ujutru imati takozvanu jeftinu ili struju manjeg dnevnog tarifnog stava, čija će cijena biti gotovo duplo niža od cijene takozvane skupe ili struje većeg tarifnog stava. Konačan iznos za naplatu po računu zavisit će od pojedinačne potrošnje prema kojoj su potrošači razvrstani u cijenovne razrede do 500 kWh časova od 501 do 1500 i preko 1500 kWh časova, pojašnjava direktor Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Vladislav Vladičić.
Tarifa manja je duplo, manja cijena u stvari od ove veće, tako da građani imaju mogućnost da uštede znatan dio novca koristeći tu mogućnost ili tu privilegiju. Primjera radi, ako to interesuje građane, potrošače, ako se potroši 400 kWh sati manje ili noćne ili i 400 kWh dnevne ili veće, onda se, znači, imamo ukupno potrošeni 800 kWh sati. Po 250 kWh sati će se naplaćivati do 500, znači, dnevne i noćne, a ovo, znači, ostaje nam 300 od 500 do 800, 300, po 150 ostaje na noćnu i dnevnu. Znači, to je su oni idealna raspodjela kada je 50-50 omjer. I svaki drugi omjer se proporcionalno računa.
Vladičić dodaje i to da se potrošnja struje manjeg dnevnog tarifnog stava i struje većeg tarifnog stava odnosi na domaćinstva koja imaju takozvano dvotarifno brojilo ili na oko 9% od ukupnog broja potrošača.
ali ovo se odnosi samo za otprilike oko 9% stanovnika koji imaju dvotarifna brojila i koji spadaju u tu kategoriju potrošača ili kupaca.
Odlukom regulatora od prošle sedmice nema jedinstvenog procenta poskupljenja, tako će na primjer za one koji troše 400 kWh povećanje biti oko 5%, za one koji troše mjesečno 800 kWh uvećanje je 10%, a za potrošnju od oko 1200 kWh uvećanje je oko 14,7%. U okviru korigovanja cijena električne energije, vijest da će građani u Srpskoj i dalje imati takozvanu jeftinu struju, sigurno će obradovati mnoge, ističu iz Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
Porasla je cijena ribe i svinjskog mesa, povećane su i cijene povrća, dok cijene voća nisu promijenjene. Ponuda je solidna, ali kupaca je malo. Na gradskoj tržnici u Banja Luci danas je bio naš reporter Aleksandar Javorac.
Drugi dan slave Sveti Nikola, hladno vrijeme, ali i besparica. Sve je pomalo uticalo na to da danas na gradskoj tržnici u Banja Luci nije bilo gužve na kakvu smo navikli u ovo doba godine.
Moraju voće i povrće da poskupi i riba. Prasetna je skupa.
Cijene su poprilično visoke. Dobro, sad tako kako je.
Kupujem što je jeftinije, a najviše kupujem malo voća. Kom djeca pošla, imam dvije čerke u Austriji. Da nema djece, ne mogla po penziji ništa.
S obzirom na to da još traje božićni post, povećana je potražnja za ribom. To nam je potvrdila Ljiljana Vujnović, vlasnik ribarnice.
Šaran je baš otišao skup, nikad nije bio skuplji stvarno. On je živi 13, očišćen je 16,5 i kotle 24. Pastrnka očišćena, resmo 13, kalifornijska potrošna 16. To se tiče oslića, oslić je isto dosta povoljan, 7 mara kilo.
Osim ribe, za pripremu posne trpeze potrebno je i povrće, čije cijene su povećane. Prodavac povrća Elza Čabrilo.
Paprika, karfiol, koji je bio u toku ljeta cijene 5 maraka, sad je ponovo poskupio. Špinat je recimo sad 5, znači sad su zimski hladni dani kad ga je manje u ponudi. Tikvice su bile recimo 2 marke do 3 marke, sad su 4 marke.
Ako je za utjehu u talasu poskupljenja, cijene voća iste su kao prošle godine u ovo doba. Prodavac voća Dragica Balaban.
Apsolutno nimalo nije poskupilo. Znači mandarina je prošle bila godine od 2-2,5 marke i dan danas je. Čak šta više grožđe prošle godine bilo skuplje. 7 maraka, sada je 5 maraka, bijelo a 4 crno.
A kada prođe post za Božić i ostale svetkovine tokom januara, treba će pečenica. O trenutnim cijenama svinjskog mesa predsjednik udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Maljčić kaže.
Cijena je jutros na Bjeljinskoj pijaci kretala od 7 do 7,5 km-ova, zavisi od težine. Ovi lakši su išli čak do 8 km-ova. Što se tiče tovne svinje, one se kreću negdje od 4,5 do 5. Što se tiče cijena u odnosu na prošlu godinu, cijene su nešto veće.
Bez obzira na cijene i poskupljenja, praznična trpeza neće izostati jer tradicija se mora poštovati, a stara izreka kaže ne jede pitu onaj ko ima, već onaj ko je navikao.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Prijedlog rebalansa budžeta za 2022. godinu grada Banja Luka iznosi 212 miliona maraka, a predstavnici gradske uprave zatražit će da što prije bude zakazana vanredna sjednica Skupštine na kojoj će se razmatrati ovaj dokument. Kašnjenje usvajanja rebalansa dovelo je do neisplaćivanja plata u pojedinim gradskim ustanovama, kao i socijalnih davanja, rekao je na konferenciji za novinare gradski menadžer Bojan Krasojević. Zahtjev za održavanje vanredne sjednice u Skupštinu grada još nije stigao, tvrdi njen potpredsjednik Saša Čudić. Izvještava Nikolina Kuzmanović.
Da bi se ispoštovale sve obaveze grada Banja Luka i uspješno završila tekuća godina, neophodno je što hitnije usvajanje rebalansa budžeta. Prijedlogom rebalansa od 212 miliona maraka, između ostalog predviđena je isplata subvencija za grijanje i javni prevoz, nastavak realizacije infrastrukturnih projekata te grant sredstva za izgradnju teniske dvorane. Gradski menadžer Bojan Kresojević.
Danas upućujemo kolegijumu Skupštine grada zahtjev za održavanje vanredne sjednice na kojoj će se razmatrati rebalans budžeta. Jer kako nam je najavljeno, 29. ili 30. će biti održana redovna sjednica Skupštine grada, što je kasno za realizaciju svega onoga što se nalazi u rebalansu budžeta.
Prema riječima potpredsjednika Skupštine grada Saše Čudića, za sutra je zakazana redovna sjednica Skupštinskog kolegijuma na kojoj bi se moglo razmatrati i održavanje vanredne sjednice gradskog parlamenta.
Ne vidim razloga da održavanje posebne sjednice jer su materijali u postupku njihovog razmatranja. Rebalans je svakako povećan u odnosu na nacrt što smo dobili za prilog skoro 10,5 miliona. Vi ne možete tek tako jednostavno preko noći donijeti odluku dok se ne razmotri šta su prioriteti gdje će se ovaj novac praktično usmjeravati, a želimo da kažemo da želimo da sve podržimo, ali se moraju znati prioriteti.
Čudić je ponovio stav skupštinske većine da je isplata 100 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći svim penzionerima sa područja grada uslov za usvajanje predloga rebalansa za ovu godinu, a ne 60 maraka koje je obećao gradonačelnik Draško Stanivuković.
Književna nagrada Tronoški Rodoslav koju dodjeljuje Podrinski kulturni klub i eparhija Šabačka ove godine pripala je Peri Zupcu za cjelokupni književni opus. Izložba istaknutih srpskih modernista Uroša Predića, Paje Jovanovića i Nadežde Petrović u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci bit će produžena do 15. januara naredne godine. Opširnije Gordana Prtina.
Obrazlažući odluku, žiri koji je predvodio Zoran Bognar naveo je da je u 60 godina svog književnog rada Pero Zubac objavio 50 knjiga, ostavivši tako dubok trag u srpskoj književnosti i pouzdan putokaz u istraživanju božanskog i univerzalnog u nesavršenom ljudskom biću. O nagradi za Radio Republike Srpske književnik Pero Zubac kaže:
Vi ste prvi koji bi čestita, jer ja sam sinoć kasno saznao to od Milomira Đuzevog, starog dobrog prijatelja. Inače, kad sam saznao sinoć, ušao na internet i pročitao Bognarov intervju baš u Republici Srpskoj Republici. Hvala za dobar pesnik, tako sažeto u obimu suštinu Boga dela.
Dobitnik nagrade Tronoški Rodoslav je i Ratko Dmitrović za knjigu Krst na križu 2. Zbog velikog interesovanja posjetilaca, izložba kolekcija kao ogledalo modernizam u dijelima iz Galerije Matice Srpske u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske produžena je do 15. januara 2023. godine.
Sedamnaesta biciklistička trka Beograd-Banja Luka bit će održana u aprilu naredne godine, a podršku ovom međunarodnom takmičenju na sastanku u Beogradu pružili su danas predstavnici Ministarstva sporta Srbije i grad Beograd. Opširnije Aleksandra Perić.
17. međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka bit će održana u aprilu 2023. godine, a bit će kvalifikaciona za olimpijske igre. Na sastanku u Beogradu, gradonačelnik glavnog grada Srbije Aleksandar Šapić rekao je da će budžet za narednu trku biti udvostručen u odnosu na prošlu godinu i dodao:
Mislim da je ona, pored tog sportskog aspekta koji ima i koji je izuzetno važan, ima i taj drugi aspekt, i politički aspekt, i turistički aspekt, i sociološki, i privredni, i svaki drugi, jer treba da pokaže da, ono što sam ja više puta zaista ponavljao i što ću uvijek ponavljati, da mi, bez obzira što živimo u dve različite države, smo isti narod.
Start trke je u Beogradu 20. aprila, kaže direktor trke Vladimir Kuvalja.
Beograd Banja Luka ima svoju simboliku. U svakom pogledu, od sportskog, političkog, ekonomskog, jednog najvažnijeg, ona spaja, ona ne razdvaja. Granični prelaz se otvara i biciklisti, preko 150 biciklista iz 25 zemalja prelaze bez zaustavljanja. To je jedan emotivan trenutak za nas u Republici Srpskoj, a evo i upravo za vas ovdje u Srbiji.
Više od 150 biciklista iz 25 zemalja trku će voziti kroz 18 gradova Srbije i Srpske. A više od milijun Argentinaca pozdravilo je danas u Buenos Airesu fudbalske reprezentativce koji su na šampionatu u Kataru osvojili titulu svjetskog prvaka. Fudbaleri i stručni štab u glavni grad su sletili u 3 časa ujutro po lokalnom vremenu, ali to nije spriječilo navijače da izađu na ulice i pozdrave šampione. U Argentini je danas zbog proslave neradni dan.
– Prevlađuje promjenjivo oblačno i hladno, mjestimično je bilo sunčanih perioda. Sutra pretežno vedro sa dužim sunčanim intervalima. Opširnije Igor Kovačić.
U 13 časova zabilježene su sljedeće temperature. Bijeljina minus 1, Novi Grad, Rudo, Sokolac, Srbac, Srebrenica 1 stepen, Banja Luka, Višegrad i Prijedor 2, Doboj i Kalinovik 3, Kneževo 4, Gacko, Zvornik, Prekojeć grad 5, Mrakovica, Nevesinje 6, Ribnik 7, Bileća, Drinić 9, Trebinje 12 stepeni. Prognoza vremena za Srpsku za sutra 21. decembar. Jutro promjenjivo oblačno, suvo i manje hladno, ali i dalje ponegde sa slabim mrazom. Mjestimično oko rijeka i po kotlinama na zapadu i istoku sa maglom. Tokom dana ostaje promjenjiv karakter oblačnosti uz sunčane intervale. Popodne na oblačenje sa zapada i sjevera, minimalna temperatura od minus 2 do 3, na jugu do 5, u višim predelima od minus 4 stepena Celzijusa. Maksimalna od 8 do 13, na jugu do 15, osim kotlinskih predela gdje može ostati za par stepeni niža.
Dnevnik je završen, na kraju još jednom vijesti dana.
Republika Srpska sutra bira novu vladu. Na posebnoj sjednici parlamenta mandatar Višković predstavit će ekspoze i imena članova kabineta.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić očekuje da nova vlada obezbjedi fiskalnu stabilnost.
Građani Republike Srpske od 1. januara i dalje će imati takozvanu jeftinu struju, potvrđeno iz Regulatorne komisije za energetiku.
Ministarstvo sporta Srbije i grad Beograd podržali međunarodnu biciklističku trku Banja Luka Beograd.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.